manam man dama nek dama nekun demb ab yeesa ma gis xubay xubay kenel ci bulit ni ma gis yeefari japp ko bin ko jappé ñu koy bëgg ray ngir mu wedd muhammad té néna bobu yalla mooy na ma doora jo xamanteni suma ñëw leen waccé leen ko ñu wacc ko waye bobu yeesa la won ma wacc ko ma sétan leen ñu dal di koy ray daggat ko té bañ koy ray mu ngi nan la ilaha illallah néna suma ko fatil ko té xamné mënon na taxaw dimbali ko manam damay dal di xëm Omar ibn Khattab da feug na ni alhamdullilah mi nga xamantene maynu Omar ko xamantene dina ko meuna layel ci kanamu Yalla subhanahu wa ta'ala yoy yeb day wone Omar manam ligeyel ci li nga xamantene moy état bi ligeyel ci gox yi nga xamantene ñom ño jokko ci li nga xamantene moy ma réew julit ñi manam nekkon ko samon diko contrôler lu baax baax di xol julit ñi seen ligey demone sax bu Omar di wundal ci mbedd yi man di xol julit ñi fuñu tollu ci walu jikko julit ñi fuñu tollu ci walu jëflante dug ci marché di xol man ñi jëflante seen bi ila demé sax manam bo safa sax guddigi fum ko fekk rek fofu lay tudd day dox dox bu guddi mu daldi faxa day tudd ben beus bururam amna kumu yoni won dox ko ben lettre ngi mu dox ko Omar waye daldi ñu waxu dik bi nuy ben way nek mbokk mi na nga def mu ne ko falla pale Omar nek mu ne ko pale Omar da fi am pale dama nga wul ci dik bi man xamu pale nek man dal xamna ko jakk ji rek waji dama te ken na señ bi falla pale Omar nek mu ne ko pale ndox deug yalla xamuko Omar mu ne xana du señ ji mu ne ko mo suñu ji way mu dik xamuko dama ci jakk ñu xal ko fofu mam muy wër di wër ba ñew ba nek Omar ni mu xol kër mu nek kër gu yéme kër gu xamanté ak ciar tandarma ci lañ ko xadd ci kaw manam mu nek mu laacc ñabot dana mo ñu fi gënal mu dal ñu fu mu dem wër ko ci dëkk bi rek ci mbedd li mu dal di wër di wër di wër ba gis ben way bu tudd ñu nek Omar ni mu fekk mu tudd suufi dal di jël kaalam bi yoon tek ko ci ben xéer ndek na ko ci dëd nelaw mu nek ki moy njitu julit ñi nga xamanté mom la romé ñom mom la romé ragal ak persi ñu nek ki la mu nek dëgg dëgg Omar hakamta fa adalta fa nimta yow Omar atté nga waye manu nga ci nga jité motax nga mala nelaw ñu suñu bur mala ñoo nelaw ndax manu ñu motax fuñu toll rek da ngay ci garde ko ñu wër neeki pale yi da ngay ci buñu dox manam daki wu top leen ñu yuxu ci mbedd mi waye Omar atté won na manu won ci mu jité won motax mo sañu nelaw ci bi nga xamanteni modi mbedd yi koku mom moy Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa arda bi nga xamanteni nek na ci liggey bobu manam di jihad di ubbi ay dëkk di wota ci l'islam ci lako nak benn kurel buñu tudd ci lako yihu ci fexale yew ni ko fexale mom moy ñew dal di koy dem li nga xamantene moy pa jasi wala xej ci la fatu radiyallahu ta'ala anhu wa arda mi koy dem nak mu ko tek ci bi julli ni dal di koy yagat yobu ci keur gi mu olé ñum ñep sahaba mu ne len ndax taxawal na julli ndax julli ngeen ba paré gañi ne ko julle guñu mu ne ni jikko yalla jikko la ci jami mom moy julli dem len ngeen julli fekk dara jëm ni tour ci muy gën ci yaram ak fu ko jamon radiyallahu ta'ala anhu wa arda biñu julle paré mu o kangam sahaba yeb laaj leen ndax liñ ma def nam ngeen ko muy ci la oy ali est ce liñ ma def contant nga fi ali ne ko ma ngi giñal ci yalla ne mas bari na lu mu ma san deggu yent bi mu nan genn na man abou bakkar ak omar genn na man usman man abou bakkar omar dem na fi man abou bakkar ak omar tok na man abou bakkar ak omar ma ngi giñal ne manam xet yep gëna abou bakkar yow ya ci gën lolu sédal bo xamantene ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu moko sédal ki nga xamantene modi omar ibn khattab te lu jif sax omar di fatu ali bëggul nako ba tax mo taxaw mu jëlon ko doom bu jigen men ko Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon Omar ibn Khattab non la faato non la genn aduna li moy khilafa li moy len ci ligey yo xamantene def nañuko ñu toxu ci ñentelu khalifa bi nga xamantene mo ñettelu khalifa bi muy Usman ibn Affan Usman ibn Affan nak manam waxtaan mom moy gëna gudd tuuti ndax fitna bi ci mom la tambalé fitna xéet bi ñent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa am benn bës mu tok mok len ci sahaba yi benn lëndëm ni benn way rom mu ne leen gis ngeen téedi romb ci lëndëm xawma kan lay doon di waaye fitnay xeet wi bi moom lay tàmbalee teyit nitu aljana ni di dox bi mu waxee Abdoulaye Ibn Omar neena mu ne bërëk dem dara ji waaj bi ma demee waaji dem ba tiim ko daal di koy téye xool ko muy Ousmane Ibn Affan radiyallahu ta'ala mo daal di koy ci mu dem kon kooku moom mooy ñetteelu xalifa léegi xilaafak Ousmane radiyallahu ta'ala anhu wala nga ne Ousmane lu jiitu woon ci bu muy lu jiitu woon l'islam di ñëw gis nga Ousmane tollu won ci ay jikko lu jitu l'islam ñew ba demone sax dañ jank dañ ko dañ giñe da nga jigen di nan ma ngi giñ ci Ousmane duma la defal nangam ak nangam wala di wax ak soxnam nan ko ma ngi giñ ci Ousmane duma la jox nangam ndax martaba yi koy waxal ci Ousmane tollu won ci jahiliya dem ba dañ dan giñe ci mom dañ dañ ci nan giñna ci Ousmane duma la may soxna lolou dañ ko dan ci jahiliya lolou day wone Ousmane tollu won na demb ci jahiliya ci ay jikko yu kawé tollu won na demb ci jahiliya ci martaba waxante ñepp dañ ko wégon ñepp dañ ko yëkkati woon waaye ñëpp dañu nangu woon ngëneel goo xamante ne Ousmane amoon na ko ak it jigéen ñi sax démb bu ñu masaa ji jigéen ñi am kase dañu ko waaye yàlla da nga am kase ba mel ni Ousmane maanaam mu nekkoon koo xamante ne masuñu koo xamal ak njombe ak ñaawte ci li nga xamanteni mom moy ak jahiliya Ousmane mom nak jikko yu rafa yoy mu nekkon demb bi nga xamanteni Abou Bakar propagande nako dafa dal ci substance amul ben delu gannaaw Abou Bakar mo ñew dal kay propagande wo ko gaara ko li nga xamanteni moy l'islam Ousmane Dadi Touf ci ñak am ben delu gannaaw go xamanteni dinako am mom radiyallahu ta'ala anhu warda bi nga xamanteni Touf nak and ak yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci la yent yalla Muhammad waxe momit ci mom ay ngeenel yu bare bokk na ci ngeenel yo xamanteni Ousmane am nako dafa am ben bes yent yalla ñu tok ci ben nek dal di jël Abu Musa al-Ash'ari mu tek ci buntu bi mu nek kep ko xamanteni feugul rek man ñu mako wax balan koy uppil ben way dal di ñew dal di feug Abu Musa al-Ash'ari mu ñew ci yent yalla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nek amna ben ay feug mu nek ko uppil ko te nga wax ken nitu aljanna la ñu dal di uppi muy Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu warda ñu toga tu bi ben way feug mu nek uppil ko te nga wax ken nitu aljanna la ñu uppi muy ki nga xamanteni moy Umar ibn Khattab radiyallahu anhu du tok ñu toga tuti ben way dal feug mu ne ubbil ko te wax ko ne na muñ ndax fitne xet bi ci mom lay tambale na muñ te xamne mom nitu aljana la nek ñu ubbi muy Ousmane ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa arda ko ci ngeenel yi bok na ci ngeenel Ousmane ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bok na ci ngeenel Ousmane manam ku yalla rusul yalla rusul na Ousmane bo xamantene mar de yent ci lolu motax ben beus yonent yalla bi saxam dafa tok ci keureum manam wex wexu poj bi di feñ tambale ci wotu omi fof muy feñ Abou Bakar da duggu manam waxul sañu wul position mu tok na mu toge rek yaksi Omar dugg na mu toge mu non la toge Omar tok bi nga xamanteni Ousmane ibn Affan yentiyalla dal di murat tankam ci ak kiyam cangay Aisha ne ko ma gis na yeme tay ma gis na ni Abou Bakar duggé xol loko sax Omar duggal xol loko Ousmane dugg nga defra sa togay mu ne ko Aisha Ousmane ñu duggé yalla daf ko rus ak malaika yi yalla ak malaika ñu ko rus il faut ko ma rus ko kon lolu gënal la bo xamanteni radiyallahu ta'ala anhu Ousmane amon nako bokk na ba tay ci gënal yo xamantene Ousmane ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu amon nako moy yent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam masna tok ak mom ci ben dekk ak Omar ak Abou Bakar mune yow montagne bi dalal bi montagne bi linguto mune ko dalal ci xamne app yent mo tok yow ak Siddiq kuy deugalaté deggu ak ñaari shahid mune ma ci Abou Bakar nama ci nga xamantene mom modi Ousmane mom amna ay gënal yu bari bo delo ci kutubul hadith kuma ni sahih al-Imam al-Bukhari di nga gis mu def ci ben buntu ci buntu gënal sahabay fadailu Ousmane ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu jikko Ousmane yi nga xamanteni amono jikko bi nga xamanteni mo jik ci jikko bi gënal senti ay jikko mom modi haya'uhu kessam kess gi nga xamanteni amono nak radiyallahu ta'ala anhu ba tax sax ñi nekkal ci dundum lañuy nekkali bu ma san dug ci neegam di sumeku da fay fay luy leral man tej buntu bi dal di gëm sumeku ndax bëgg woon jikko nga xamanteni moy awram ci kess ba tax sax dañ dan joxe misal digeen ñi ci kess ci jamono ci mom radiyallahu ta'ala anhu warda dañ wax naan digeen ji da am nit da am kessa ba melni Ousmane wala diiw da am kessa ba melni Ousmane gi nga kessam gogou nak ci la lenn ci borom xam xam yox ci wal histoire ci lañu daano fiqatelu ci wax ni Ousmane lekkul ku degeerul wala inshallah dañ ko leral ci ñettelu jikko bi ñaaral jikko bi nga xamanteni Ousmane amon nako moy damatu ra'i maam xel mu ñew go xamanteni amon nako lolu motax jahiliya amul benn ndaje mo xamanteni maam kilife ma su leen ko jël lu Ousmane teewal ndaje mom la amna sax benn ndaje bo xamanteni ibnu ishaq mu ngi nekkal ci sira mu ne ndaje mom kilife yi makk yeb teewal nañu waye ñu xol ci mbolam gis ni Ousmane ñoo rañu ndaje ngeen ci renvoyé bu Ousmane teew lolu mo na fonkon nañu xalaat nga xamanteni moy Ousmane ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu warda ñettelu jikko bo xamanteni jikko won nako moy tabe go xamanteni radiyallahu ta'ala anhu tabe won nako ba tax na manam gis nga manam dimbali go xamanteni dimbali ko julli ci ay mbir yu bari amna benn teen bo xamanteni yonent yalla muhammad ndox dafa mank won mu xol borom alal yi mune ana kan ci yeen moy jënd teen bi mo yaral ko aljanna Ousmane ibn Affan mo jënd teen bobule dal na dem tukki jënd ay kom machine yu bari ba bana yu mak dañ koy dogalé pour mu jaaleen ko ne ko benn bu nekk feyna ak ñaar benn bu nekk feyna ak ñepp mu ñu mune man ci machine bi jaay naka waajo xamanteni benn bu nekk feyna mu ci fuk ñu naka waajo lu mo kan mune mo yalla subhanahu wa ta'ala machine bi yépp def naka ci li nga xamanteni mo yoonu yalla subhanahu wa ta'ala ak ay sacrifice yu bari yo xamanteni Ousmane ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu defon nak gis nga manam bu ñuy wax jikko nak ñi nga xamanteni ñuy bind ci kersu Ousmane ci lañuy wone manam noy go xamanteni Ousmane noyal nako ak ñak jambar go xamanteni Ousmane ñak nako jambar ba taxone manam ci gañ ñu ray ko muy xawali ñu ray ko man ndax sétal mu sétal ak noy gu mu neewal ba bayyi gañ ñu ray ko ko inshallah da naka leral ci kanam kon lolu lenn na ci li nga xamanteni moy jikko Ousmane ak sacrifice bo xamanteni def nako ngir l'islam ak dimbal go xamanteni dimbal nako radiyallahu ta'ala anhu wardahu ko julit ni legi khilafatu usman manam khilafatu usman nan la tedde khilafatu usman la gis nga bind kat ci bare 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 dañ ciy wax wax ci waxin bo xam ñen nañu dañ ciy wax ci ñak xam xam ñen nañu dañ ciy wax ci bind ci manam ñak am mbir yu leer nañ ci ni nga xamanteni non lañu sampé usman ci khilafa gi ñen nañu ci wax ci manam waxe côté ben côté bo xamanteni moy côté yow jeng jëm ci ben mbir tay amul lo li nga xamanteni moy insaf ak mandu ci mbir yi waye bo xolé khilafa usman man ni nga xamanteni non la taxawé da ngay gis né kërok bi nga xamanteni Omar ibn Khattab jam nañ ko mu nekk ci sukrat dafa wax né manam man duma tan ko xamanteni moy nekk khalifa sama gannaaw tay it wax leen né sama dom jidi Abdullah ibn Umar ma ngi leen di proposer bu mu nekk jitu julit yi na nek rek ku len di dimbali ci jowal xol bay bu mu nek njit sama gannaaw wax len sen mbir na nek ci juroom benn yi manam bu gëndi tan njit tan len ci juroom benn yi ndax juroom benn yi yoonte yalla bi sallallahu alayhi wa sallam fatna kontant ñoom ñep ke ci dekk moy Ousmane bin Affan ñaaral moy Ali ibn Talib Abdurrahman bin Awf Zubair ibn Awam ak Talha ak Saad ibn Abi Waqqas juroom benn yi bu gëndi tan njit tan len ci ñoñu len Omar julit ñi dal di deppo ci juroom benn ñu legi juroom benn nañu diiso xol nañu ñu tan nit ñu ben yoy gis nga bo démé ci yenn ci ñi wax ci walu histoire ku melni Taha Hussein da fay wax naan manam mom jamono yi nga xamanté Omar Fatna ba kërok bu Ousmane di jël khilafa gi manam état islamique dafa néwon ci anarchie amul won jitt waye koku ci amul na ay fenn la yo xamanté téggul ci manam gustu bu set waye téggul ci ay layu leer nañ ndax boy séné jamono bi Omar di Fatou ak bañuy fal Ousmane bobu le jamono Abdurrahman bin Awf mo jitté won biri ndax Omar dafa wax ne manam tan len ko xamantene moy jité majlis shura bi koku nek sen jitt ba kërok ba ngeen di am jitt juroom benn fa safa rek biñu julé Omar rek ba djébal ko borom bi dañoo diiso sen jitt ñoo légui nañu tan kenn ci ñun manam mu yeen mbiri julit ni ba kërok ba ñu am jitt ki lañu tan Abdurrahman ibn Awf ki la Abdurrahman ibn Awf tambalé moy jité julli moy exécuter atté yalla ci kaw jambi moy contrôler comme comme rew mi moy contrôler lepp Abdourahmane Awf moko yoro mu nekkon manam jitt lo xamantene dañ ko fi tégandi ba kërok ba julit ñi am jitt lo xamantene ñoom ñepp ñoti depo Abdourahmane ibn Awf tambalé nak di dox pour nan la ñi amé ko xamantene moy nekk khalifa légui mu oté juroom benn yoy ñoom ñepp di tok mu ne leen légui nañu jël suñu bir def ko ci ñett mo gën ñun juroom benn dañu proposer ñett yo xamantene ci ñoo lañu tan jitt Zubair ne man ma ngi proposer ki nga xamantene moy Ali ibn Abi Talib mu nek njit Talha ne man na ngi proposer ki nga xamantene moy Ousmane mu nek njit Saad ibn Abi Waqqas mu ne ma ngi proposer Abdurrahman ibn Awf mu nek njit mu def ñaata ñet muy Ali ibn Abi Talib ak Ousmane ak Abdurrahman ibn Awf legi Abdurrahman ibn Awf ne legi ñun ñet ñi am ko xamantene nak moy xol julit ni ke lañu gëna bëgg ndax non lañu tan njit du dañu taak rek manam imposer nit julit ni ko xamantene bëgguñu ko ndax yent yalla mo xamantene ku jité aw nit te bëgguñu la yaazu lan nak musa jaamu yalla legi nañu tay ki nek njit julit ñepp ñu bëgg tayit ma ngi leen di denk bu fekkee julit ñi am nañ ko ñu tante ne moo gën a bëgg ñun ñaar ñi ci des ñaar ñi ci des nañu jaayante kenn kooku dimbaliko te dégg ko topp maanaam ne nag nañ tànn koo xamante mooy yër mbir yi mbiru julit ñi di ko xool Ali ne ko tànn naa la maanaam Abdou Ousmane ne ko tànn naa la nga yër mbir yi maanaam ci la yër mbir julit ñi di jiite julit yi maanaam di contrôler mbir yi maanaam di dugg ci biir kër yi nag di xool seen mbir ku ñu gën a bëgg ci ñett ñooñu la moom Abdourahmane Awf ak Ousmane bin Affan ak nga xamantene moy Ali ibn Abi Talib ba mu tege ay manam wer wala lu neew wer di geustu julli ni kala ngeena beug ben beus dafa ñew dafa julli guerre jubal keur Ali bu mu jubale keur Ali toor ak mom ba guddi gi jeex ba moitié guddi gi dem mu koy denk ragal yalla di waxtaan ak mom ci mbiri di waxtaan ak mom ci mbiri ne ko Ali ma ngi lay denk ragal yalla di ko denk sama bop sa so xamantene julli ci tang nañ leen nga nek njit na nga ragal yalla ci li nga jité sa so xamantene julli ni tang nañ Ousmane wala ñu tang ma na nga ragal yalla top bu ñu tanne Ousmane ma ngi denk ragal yalla diko denk sama bop lañu top ci gëna Ousmane dimbaliko ci li nga xamanteni moy khilafa gi bu ñu tanne ak yow na nga ragal yalla manam ma lu ci li nga jité da ci dem ci bi guddi gi jexé gën walla gi mu dem ko Ousmane fa defé moitié bi ci dess dem fugu ko fekk muy nalaw yéeku mu juk mu toog ak mom di waxtaan ak mom limu waxtaan ak Ali ne ko ma ngi denk ragal yalla bu julli ñu tanne Ousmane Ali na nga top ci gënaam dimbaliko bu la julli ñu tanne nak na nga ragal yalla maalu ci nga jité di waxtaan ak mom bañu no do fajar biñu no do fajar mu dal di dem jité julit ni dal di yékk kaw minbar na mune Ali ana nga Ali mune ko mangi ni Ousmane ana nga mune ko mangi mune ko Ali xol na julit ni buñu jëf tak gis na julit ni duñu wéccio Ousmane ak man ak yow gis naa julit ñëpp Ousmane nañu bëgg mu nekk seen jiit, li war nag mooy man ak yow nañu nangu war topp Ousmane. Gis na Abdourahmane Naouf dafa daaneel kàddu nag Ali moo jëkk na brit ne Ousmane tàllal sa loxo ma jaayante ak yow. Ousmane daal di tàllal Ali tekki loxoom ne ko jaayante naa ak yow nga nekk njiit julit ñi. Julit ñëpp 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 daal di ñëw jaayante ak nga xamante ne mooy Ousmane Ibn Affan. Noonu la Ousmane nekk xalifa julit yi. Ousmane nag ni mu nekk xalifa julit ñi tàmbalee liggéey, bi mu tàmbalee liggéey nag teg ci jamono bu néew rek tàmbale fitna tàmbale kañ mooy fitnatu xawaarij, fitna boo xamante ne maanaam ki ko dekkal mooy Abdallah Ibn Saba. Abdallah Ibn Saba da nga gis sax yenn borom xam-xam yi gëstu si wàllu histoire dañuy wax naan jëmmi Abdallah Saba existé wu ci taarix ci histoire te lu existé la, ndax boo demee ci benn tére bi ñu tuddee Abdallah Ibn Saba maanaam xaqiqatan la xurafa bu wala Abdallah Ibn Saba wa atharuhu sayyi fil umma, loolu da lay wan ne Abdallah Ibn Saba benn waayel boo xamante ne yahuut la di woote woo ak l'islam dugg ci biir julit ñi ba fitna yi gën topp ci xeet wi moom moo ko ci dugal. Moom Abdoulaye Moussa mu ngi jógee Yaman, benn aral loon bu nekkoon Yaman, jógee Yaman di ñëw al Medina al Munawwara. Gis nga moom dëkk bu mu dugg rek dafay jéem a tasaare benn xalaat. Xalaat boobu mooy lan? Mooy Ousmane ñu warul nekk njiit, ndax bi mu nekkee njiit ñu mu fal ci ñu nekk ay gouverneur ñëpp ay mbokkam lañu. Ousmane ñi warul nekk njiit ndax ñi rayoon Omar jéemu cee def dara. Te it maanaam doomi Omar bi nga xamante ne rey nañu bàyyam rey na ñett nit, te islam dafa ne boo bu ñu la reyle kenn booy feeku da ngay rey kenn, waaye moom rey na Abu Lu'la, rey benn jigéen, reyaat benn waay, rey na ñett nit ngir bàyyam, kooku dañ ko war a assé. Te Ousmane deful loolu, Jall dem dëkk bi, dem Cham, dem Irak, dem Basra, dëkk bu nekk rek maanaam Abdoulaye Saba dem na fa. Waaye su mu dem nag dina am ñu ko nangul xalaat boobu le, waaye da ngay gis ni ëpp julit ñi dañuy lànk luñ ko nangul boobu le xalaat. Ba mu demee nag Égypte nag xalaat bi fa lañ ko nangu bu yéeme. Ousmane nekk na ci xilaafa gi ba am lu mat ay juróom-ñaari at wala juróom-ñetti at di liggéey, maanaam ci la nag xalaat bi tàmbalee tasaaroo ci gox yi. Ousmane dem aj ji mu jiite woon nag mu wax gouverneur yëpp yoon na ci gouverneur bu nekk ne aju ko leen dina gouverneur yëpp ñëw aj se ne gouverneur yëpp ñu aj se bi ndajeeg ñoom mu dajeeg ñoom ci Arafa ne leen maa ngi leen di dénk ragal yàlla. Dégg naa si benn fitna boo xamante ne Abdallah Ibn Saba moo koy tasaare, waaye yéen bu ngeen delloo seen gox da ngeen calmé ni ñu calmé, bu ko defee ñun ma toog ak kàngamu saxa ak magi saxaaba yi ñu régle problème Abdoulaye Ibn Saba. Léegi fekk nag problème bi sax dépassé na foofu léegi, problème bi tasaaroo na ba nekk pas gaañ, gouverneur bu nekk nga delluwaat sa gox fekk xalaat bi tasaaroo na. Ousmane bi nga xamante ne dellu na Almadina am benn groupe nag bu jógee Cham, bu jógee Égypte, ndax ñoom seen bopp ñu gënoon gëm xalaat Ibn Saba boobu léegi. Bi ñu jógee Égypte nag jaaree Basra, jaaree Kuufa, jaaree Irak, jaaree Cham, ñëw nag duggee ci Almadina al Munawwara. Bi ñu duggee nag ñu dal ci penc bi ñëw ci Ousmane ñu ne ko maanaam ñun daal dafa am lu ñu bëgg ci yow, mooy dañoo bëgg ci yow nga démissionné wala nga rey Ubaydullah doomi Omar la woon. Dafa am benn bi ñu reyee papam Omar dafa rey waa ji ko rey rakkam bu jigéen rey keneen, ñu ne ko nag dañoo bëgg benn nga démissionné wala nga rey Ubaydullah nga exécuté attaque yàlla ci moom. Ousmane affaire bi jaaxal ko lool maanaam oo sahaaba yi maanaam ñu wax leen ne maam am na lu fi ñëw julit ñi ne maa démissionné. Ali ne ko bul démissionné ndax ñun ñoo jaayante ak yow ñun ñëpp. Maam te ñii maa ngi leen laaj ak démissionné ñii seen bopp ñu génn xeet lañu, ñu war a yar lañu delloo leen wàcc li nga xamante ni mooy ak njub. Ousmane Seydou ñëw waxtaan ak ñoom ne leen problème Ubaydullah doomi Omar jooju ngeen di sàkku ñu teg attaque yàlla ci moom daan ci jiisoo man ak sahaaba yi ñu xool lan la ci yàlla wax ñu wéyal ko, léegi man ngeen dellu fi ngeen jóge woon. Ñuy dellu bi ñuy dellu ba ci yoon yi am benn problème bu posé mooy li ñu tuddee kitaabu Muzawar, lettre boo xamante ne dañ ko bind di ko askane la Ousmane, te Ousmane sax yëgul lettre bi. Maanaam lettre boobu Ibn Saba moo ko bindalu, bi mu ko bindaloo maanaam daf ci bind ne lettre bi mu ngi jóge ci ay njiitu julit ñu Ousmane, maa ngi la koy yónnee yow gouverneur Égypte, mbooloo miy ñëw bu ñu ñëwee ci yow nag leen rey ñoom ñëpp. Léegi nag jox ko benn waay nekk demal jox ko buur Égypte na nga jaar ci ak ci yoon wi. Bi waa ji demee nag Ibn Saba ñëw ci mbooloo mi ne nag am na benn waay bu Ousmane yónni yor na benn lettre fii lay jaar kuti leen ko foofu. Bañ ko dogaalee jël lettre bi jàng ko muy kàddu yooyu nga xamante ni Ibn Saba duur na ko sos na ko di ko askanele ki nga xamante ni moom moo di Ousmane. Xawaal ñu ne aha Ousmane comme daf ñu trahir daf ñu bëgg rey nañ ñu tindiwaat delluwaat ki nga xamante ni mooy Almadina al Munawwara. Bi ñu doolee Almadina al Munawwara nag ci lañu déclaré nag ne ñun doox ñu génn nañu topp, ci lañu leen tuddee xawaarij mooy ñu génnu topp, ñu ne ñun jaayantee nañu ko Ousmane dootul suñu jiit. Gaa ñu ne la sahaaba yi ñu ne lan moo tax Ousmane dootul seen jiit, ñu ne juróomi mbiram gii moo tax Ousmane waroon nekk njiit, juróomi mbir maanaam na ngeen ci bàyyi sax juróom yi ñuy wax ak luñ koy tontoon. Ndax booy dellu ci kutubu sira rawatina kutubu sira yi nga xamante ne orientaliste ñoo koy bind maanaam dañ ciy jundi dañ ciy wax juróomi benn mbir yooyu nga xamante ne moo tax xawaar yi ñu ne ñun Ousmane du nekk suñu njiit.
ba ci dëkk mooy lan ñu ne Ousmane teewul Badar Ousmane teewul xale Badar loolu mooy wax ne Ousmane warul nekk njiit te ñu teewoon Badar nekk fi ñaaral bi keroog Uhud Ousmane dafa daw bi nga xamantee julit ñaa ngi dem di saxit Uhud Ousmane dafa bokk ci groupe bi dawoon ñetteel bi mooy lan mooy Ousmane Ibn Affan moo fi jëkk a def bida ci xeet yi mooy lan moom moom mool téere bi alxuraan bi mu def ko ay téere yi baree baree bare ñetteel bi ngoor ñeenteel mbir bi mooy Ousmane Ibn Affan mas naa jàpp Abu Dharr ni Al-Ghassari dur ko dur yu méttee métti Abu Dharr dur ko dur yu méttee métti daal di ko génne juróomeel bi mooy Ousmane Ibn Affan xakami dina ans boobu yonent yàlla Mouhamad génn wu Medina daal di koy exilé Ousmane moo ko delluwaat al Medina Munawara juróom benneel bi mooy Obeydullahi doomi Omar di reyoon ñett nit ngir bàyyam buñ ko reyoon Ousmane deful àkkat yàlla ci moom juróom ñaari bi mooy Ammar ibn Yasir Ousmane mas na ko jàpp dur ko moomit dur yu méttee maam yii mooy yi nga xamante ne ñoom xawaarij moom lañ wax ne moo tax ñun duñu topp Ousmane duñu nangoo jaayanteeg moom te boo xool juróom benn yooyu sax maanaam da nga ko gis ci kutub yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci wàllu taarif islaam yi nga xamante ne néew na néew na ngay gis téere bi waxtaan ci dund xulafaa rasul di dul muuj ñu andi juróom benn yooyu ba tax na ñuy bari ñuy gëstu ci wàllu dundu saaba yi wala ñu gëstu ci wàllu histoire duñu mën a tontu maanaam yooyu nga xamante ne xawaarij moom lañ jël noonu l'islaam jël ko maanaam taalif ci dugal ko ci dëkk jullit ñi ba jullit ñi sax dañuy xaw a appelé du ñu mën a tontu li nga xamante ne mooy subuhaat yi nga xamante ne xawaari teg nañ léegi pour tontu juróom yooyu ñu wax bi ci dëkk moom mooy Ousmane maanaam teewul li nga xamante ne moom moo di Badar bi ci dëkk mooy Ousmane teewul Badar maam dëgg la Ousmane teewul Badar waaye nañ xool lan moo tax Ousmane teewul fi nga xamante ne moom mooy Badar booy see teewu Badar bi ci dëkk mooy Badar génn xale ji nekkul woon fardu aynin maam dem xee xale ji Badar nekk woon farata bu waroon ñëpp fardu kifaaya la woon ñenn ñoo waroon génn mu wàcc ñi si def kon Ousmane bu bokkee ci ñu toog maam sikk amul ne ma du ñoo jël Ousmane moom dong ci groupe bi toog yépp ñu ne Ousmane teewul li nga xamante ne mooy Badar te génn Badar nekk lu waroon boobu yonte yàlla Mouhamad dafa woon ne kan mooy génn rek kan mooy proposé boppam pour génn Badar am yëkkati ne man dinaa génn ñu ne naa génn ñu naa génn Ousmane nag bu génnulee xëy ñu amul na problème yoo xamante moo ko gàllon kon ba génnul kooku réponse la beneen réponse bi mooy réponse bi gënal wér mooy gis nga bi nga xamante ne tëgg nañu woot nañu xare ci penc mi Ousmane moo jëkk génn ci ñu jëkk génn la bokk ci penc mi sol yëre xare bi mu génnee yonente yàlla bi ne ko waaye Ousmane foo jëm mu ne ko damay dem xare ji mu ne ko yow mënoo dem ndax sa soxna roqeya doomu yonente yàlla Mouhamad la ne ko dafa feebar yow xam nga sa soxna dafa feebar métti te kenn mënu koo taxaw ku yow kon nag man wàcc naa la génn bi mën ngaa dem ci kër nga dimbal sa soxna kon loolu mooy wan ne ci tuyaaba Ousmane dina am tuyaabay ñu génn dina am tuyaabay topp ndigal yonente yàlla Mouhamad ndax yonente yàlla wax ne ko toogal maanaam wéttal ki nga xamante mooy sa soxna si feebar loolu moo tax bi ñu demee Badrin ñu am gagné alal joo jigéen sidale yonente yàlla Mouhamad siddal na Ousmane ndaxoon na ne cër bii mooy cërub Ousmane ndax dafa mel ni ku génne ndax bi ñu wootee mooy ci génn moo tax néew na nga gis kutubu siira kutub yi wax ci histoire cër yi wax ci wàllu histoire bu ñuy lim ñu teyoon Badar dañ ci boole Ousmane même Ibn Kathir sax lim na ko ñii ñoo teyoon Badar diw ak diw Ousmane bokkoon na ci cër buy wax rek ñu tey Badar danaan Ousmane bokkoon na ci te Ousmane teewul Badar waaye li tax ñu ko ciy boole mooy yonente yàlla daraloon na ko cër li tax ñu ko ciy boole mooy ba ñu wootee xare Ousmane mu jëkk génne sun yur yi xare ñëw taxaw yonente yàlla bi ne ko yow demal nga toog sa kër ndax soxna dafa feebar nga aar ko kon loolu mooy tontu ne Ousmane teewul Badar bi ci def moom mooy Ousmane maanaam dafa dawoon Uhud loolu lu am la maanaam bi ñu demee Uhud am na kuréel boo xamante ne dañu oññeeku waaye déglu lu yàlla wax ci kuréel boobu inna alladina tawallaw minkum yowma taqa aljamaan innama istadaluhum alcheytaanu bi baadi ma kasabu falaqad afa allahu anhum maanaam gars ñi nga xamante ne kolog du mooy nañu Uhud maam loolu teqatalu bu leen cheytaan teqatal waaye man yàlla baal naa leen bu ñu jeex tag sëñ bi ku yàlla baal looy waxaat naan dafa daw koo xam yàlla àdduna ñi nga xamante oññeeku woon nañ Uhud ñoom ñëpp man xam naa ne maanaam sëñ ñu famee leen jàpp wala nangam lii moo leen jàpp wala lii ak lii ak lii waaye man yàlla baal naa leen loolu yëpp kon loolu warkul nekk la ñuy sukkandugu di ci bind di ci waxnaan Ousmane dafa bokkoon ci gëru bi kuréel bi dawal ba tax na Ousmane warul nekk ci nga xamante ne mooy xalifa yi julit ñi bi ci def mooy Ousmane moo jëkk a def li nga xamante ne mooy bida moo jëkk a def li nga xamante ne mooy bida ndax ci alquran bi moo ko def te kat xalaat boobu xalaat bu chia yi ñoom ñu koy ëpp lu ñuy wax maam boo demee ba chia di wax ci bida maanaam boobu baaw na nga xam ne tukki àdduna li mu tukki ñoom ñi nga xam ne seen lépp dafa tegu ci bida ñu wax ne Ousmane moo jëkk a def bida maanaam Ousmane ci boppam boo xoolee li nga xamante ne mooy téere bi bu ñuy wax maam ci def bida nañu wax Aboubacar ne moo jëkk a mool téere bi Aboubacar moo jëkk a mool téere bi te li tax Ousmane maanaam mu jël téere bi maanaam muul ak ay mool yu bëree bari xoolee Fatick ni Yamaan dafa demoon ci benn dëkk fekk leen ñuy wuute ci ñuy jàng quran ba ci xiiroo Khuzayfa dal di daw al Madina nak Usman manam demal dab xet yi bala mo alku ndax xet waangi tambale wuta ci sen tere bi Usman dal di o sahaba yep wax le nak mam wa Shami wala wa Kufa ñu wuta ci ñi jang Quran sahaba yi ñu propose ko nak leg nañ jël tere bi nga xamantene mom la Abubakar bindul te mu nek ci keur Hafsa ñu moolal ko ay tere yu bare bare tassale ko ci aduna bu ko defé ñu xamne al Quran bi mom la Yalla wacc won ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Usman jël ko dal di koy tassale ci ay tere yu bare bare motax Ali Nabi Talib ben way musul ni ko ñu naaw Ousmane di degg na mo mo tire ay ne ko tos yalla nga alku ma ngi lay gënal ne Ousmane mo mo tire yépp ci sunu ndiga ñun sahaba yi ak and buñ ci and ñun ñëpp ndax Ousmane dafa ñu gaara ñu xalaat bi ñu ñëpp ñu rafetlu ko té ñun ñoo togon ci ñigay mul man bokkon na ci nga xamanteni togon nañ ci kon andu sahaba yépp ñoo andon ci tire bi ñu mool ko ci ay tire bari bari sa sala ko ci motax bu bëss pe ci yalla ko xamanteni am nga tire afan ci jang fi di ci jang rek Ousmane na fa inshallah dina ci am tiyaba ndax moy ki tassale djublo ci alamul islam bu du won tek bobu gor gorlu nga xamanteni Ousmane def nako ak jappale gu yalla jappale Quran man Quran bi du meuna tassaro ci alamul islam comme nga xamanteni non la tassaro tay bañu utul ko ay daal yo xamanteni ñokay mool ay imprimerie yo xamanteni ñom ñoy tassal nga xamanteni modi tereb yalla bi ñentel mbir bi nga xamanteni ñom wax nañ ko mais Ousmane def nako ba tax war tax ne war ñoo jaante ak mom moy Ousmane dafa mësa door Abu Dharr bin al-Ghifari door yi metté metti man ba paré yamu ci doorku waye dafa dakk mi dina dal ke genn manam legi problème Abu Dharr da ngay gis ne ñom sax dañ ci gëna taxaw ndax fik amul ni Abu Dharr manam mujjuk ndem ci khilafa Ousmane dafa gënon Medina dafa gënne Medina dem jëk ci boori Sham ba fofu la faato waye boy xol Abu Dharr li tax mu gënne Medina ñom dañu riir rek waye buñu delu waté ci sunna ci orientation yi nga xamanteni yeen taa Muhammad joxe nako dañ gis ne gënne Abu Dharr dem ci Sham amna lu ko waral Abu Dharr dafa nekkon ci Sham ci Dimash gi yow tok Mawiya Mawiya mo don gouverneur bi nekkon ci Sham nekkol fa Ousmane legui Abu Dharr dafa nekkon ku dëndu wul aduna ba nga xamantene mom dafa gëmul ni Abdulit warul am denc alal suba am lu mu dund tay amul dund suba denc limuy dund suba am mbokam di xif lo am rek war nga dund jox sa mbok mom du warul denc dara loolu la gëmul Mawiya nak loolu mën ta nek il faut que Julit bi muy am lu muy fagal diko denc ngir suba te il faut que ñu nit ñi jël alal gi diko denc ci bir trésor yi ngir julli ñu buñu aajo ta yonne Ousmane mu laaj sahaba yi la lañu wara def ndax man gouverneur rek laaj Mawiya ci li bind lettre jox ko Ousmane nek Abu Dharr dem mu ngi tontu ubbe li mu ngi wax li ak li Ousmane dal yonne Abu Dharr ni Ghifari nek ñewul uy sama al Madina bi nga xamantene ñew na Ousmane dal di koy teral waxtaan ak mom ci mbir mi mam Abu Dharr dal di waxtaan ba Ousmane dal di koy convaincre ñu andalo jubu Ousmane nek legi man lima bëgg moy yow nga bok ci kangami sahaba yi tok fi nga xamanteni ñoy joxe xalat ñoy ar li nga xamanteni moy reew Abu Dharr nek d'accord inshallah nak jima tok waye dama lay ñaan da nga may ma ay fan yu neew rek bama xalat Abu Dharr su gene ba ñew dekk bu ñu wax rabat ci ginnaw ci fegg Madina la dal di xol bi xol tabax yu bess yi mu yex ci fofu le mu dal Ousmane lank na duma dekk fi damay dem damay genn Ousmane nek lutax mu nek yent yalla bi mason na ma wax ne ma Abu Dharr maneko naam mu ne ma man bëgg na la man Muhammad waye ma ngi lay denk ne Medina bu sen tabax yi yok ba ñew ci dekk bu ñu tuddé quartier bi fi de Rabada bu ci tabax bi tabax yi yexé rek na nga genn Medina mu ñu Ousmane nak loolu motax il faut mu genn ndax dekk way ñu na Rabada te yent yalla Muhammad mo Abu Dharr sa so gité nit ñi yok ci walu dekk ba tabax yi yex ci Rabada rek manam genn al Madina kon Ousmane Abu Dharr Ousmane genn ko way yent yalla mo sama ko genn mo nak sa so xamantene manam tabax yi yex ci Rabada rek man nga genn Medina nga dem dekk yi Sham ci la génné dem Sham Ousmane andité ak mom jox ko yobul ala di bare bare ngir mu dem Sham tok fofu le nek fay jangalé nek fay waré ba fa la faatu radiyallahu ta'ala anhu wa kon koku du tuma buñu tumal Ousmane bi ci dess moy Hakam ibn al-As bi ñu né Ousmane moko génné moy Hakam ibn al-As bi ñu yoon ci Yalla Muhammad génné won Ousmane dello ko wat ki nga xamantene modi al-Madina al-Munawwara koku wirul té li lay wone wirul moy Hakam ibn al-As mas dëkk al-Madina histoire mu ngi saxal ku melni Ibn Jarir ak Imam Ibn Kathir ñu ngi saxal ak Ibn Ishaq tax ci sira ñu ngi saxal ni ak Ibn Sa'd ñu ngi saxal ni Hakam ibn Nas makal du kun kon makal deug Medina bokk yent Yalla ta'ala diko exilé benn sax bu même exilé bi sax bu fekkon saxna amna yent Yalla Muhammad amna benn cause bu tax bo mu exilé Hakam ibn Nas legi cause bo bu ne ba deñ ma Ousmane amna sañ delo ko wat bu fekkene cause bo bu deñ na waye sax exilé gi mo wëru ci tariikh ba tax na mo arkun yépp ñi ngi saxal ni Hakam ibn Nas mosta dekk fi nga xamanteni moy al Madina makal dekk te it fofu la faako kon loolu ñu tuma guñ tuma Ousmane la waye wërul bi ci dess moy wax nañ ni Ousmane na fan tegul attaf yalla ci ubaydullah mi nga xamantene domi umar la moy mi nga xamantene bi ñu reey bayam dafa reey abu lu'lu mi nga reey bayam reey ben jigeenam reey benen way legi problème bobu même usman sax dim ci ben discussion mais da ci diso sahaba yi usman dafa o sahaba yi pour ñu xol problème bi ñu koy régler bi ni toge tangami sahaba yi ñom ali ak ñene ak ñom abdourahman naw ak ñom ki ñom talha ñom zubair ñom ñep ñu ne kën dooy kën du dil atiya te ko ci ubaydullah ndax yent yalla mu wax ne la yuqtalu al muslim bi kafir kën dooy abdul ngir rey mu rey bi yefa te ubaydullah ki mu rey abul lu ab yahud la teeram bi mu rey ab yahud la digeñ mu rey ab yahud la te julit bu rey ab yahud kën du ko rey ngir rey bo xamantene rey nako ak yahud lol moy tontu bi geu deug te moy lu wër ci l'islam kën dooy abdul ngir rey bo xamantene rey nako yefeur xeyna abdul bu rey yefeur ci ben rew mo ak rew l'islam la dañ ko tek ay punition ngir nak waro rey manam jitt bi ñu wara rey waye duñ ko rey mom ne rey go dafa rey abou yeter lolu moy tontu bo xamantene tonto nak ak li ñu wax ne Ousmane Affan dafa door Omar ibn Yasir lolu wërul ndax Ousmane musul door ki nga xamantene mom modi Omar ibn Yasir yoyu moy yi nga xamantene mom la xawarij tek ne Ousmane yi la def motax ñu nanguñu jaayante ak mom gis nga ñu nekk ci pench mi nanguñu gëna medina waye